Thunder World Juez Mir Mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për kundër disfatës në zgjedhjet e 5 qershorit, opozita në Maqedoni thot se ka arritur rezultate dhe drejtuesit e dy partive më të mëdha opozitare, Branko Crvenkovski dhe Mendu Faqi, mbesin në kryet të LSDM-s dhe PDSH-s. Megjithatë, analistët thonë se humbja duhet pranuar, qoftë ajo edhe me një rezultat të ngushtë, andaj edhe shpreh nevojën e reformimit të këtyre partive. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Zyrtari i lartë i LSDM-s Jani Makraduli tha se Crvenkovski kishte ofruar dorëheqjen, por ajo ishte refuzuar unanimisht, pasi LSDM-ja rezultatin zgjedhore vlerëson si arritjen më të madhe në disa vitet e fundit.
Opshte konstatacijata dhe ka personat Crvenkovski, ne samo vo ramki në SDS-më.
Konstatimi është i përgjithshëm se kryetari Branko Crvenkovski duhet të drejtojë jo vetëm LSDM-n, por e gjithë frontin opozitar në luftën kundër kësaj qeverie jo populore. Pra nuk bëhet fjala për kur fardorheqje pasi LSDM-ja e vlerëson rezultatin zgjedhor. Kemi arritur të marrim më 370.000 vota apo 150.000 më shumë se sa në zgjedhjet e kaluara. Pra kemi përmirësuar pozicionin tonë për 65%, u shpreh Jani Makraduli. Por ndryshe nga i vlerëson analisti Vladimir Bozhinovski, i cili thotë se partia duhet të mbajnë llogari për disfatat në zgjedhje, sikur edhe të ketë përmirësim të rezultatit nga zgjedhjet e kaluara. Ai mendon se mbetja e Crvenkovskit në kryet e LSDM-s më së shumti do të konvenonte VMRO DPMNE-s.
Но дека мора да се направат корените промени доколку сакат последните избори.
Është qartë se duhet të bëhen ndryshime rëndësore nëse ja dëshirojnë që në zgjedhjet e ardhshme të fitojnë VMRO DPMNE-n. Nëse nuk bëhen këto ndryshime apo nëse nuk reformohet partia, do ta kenë shumë të vështirë të dalin fitues. Gabimi në këto zgjedhje u bë për faktin se kandidatja për kryeministër Radmila Shqeqeninska u caktua vetëm një muaj para zgjedhjeve. Kandidaturat e këtilla duhet të bëhen shumë më herët, pra dhe kryetari i ri i partisë duhet të që tani të zgjidhet nëse mendojnë të bëjnë ndryshime, pasi ai do të kishte kohë të mjaftueshme që të përgatitet dhe të tërheqë elektoratin dhe testin e parë do të kishte në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen për 2 vite, u shpreh Bozhinovski. Ndërkosa i përket opozitës shqiptare nga Partia Demokratike Shqiptare nuk komentojnë, ndërsa lideri i saj Mendo Thaçi rezultatin e partisë së tij e kishte vlerësuar të mirë, përkundër siç ka thënë tentimit të pushtetit për ta dëmtuar atë përmes partive të vogla opozitare shqiptare. PDSH-ja në zgjedhjet e 5 qershorit fitoi 8 mandate të deputeteve apo rreth 80.000 vota, shifër kjo që është më e lartë nga zgjedhjet e kaluara. Duke komentuar pozicionin e PDSH-s, analisti Gjelar Neziri thekson:
ka afat 30.000 vota më shumë në këtë zgjedhje. Dhe mendoj se ki kërcim në vota ose ki rezultati shënuar në krahasim me zgjedhjet e kaluara u jep një kartë të fuqishme, një letër të fuqishme liderëve që të arsyetohen se janë në rrugë të mirë për të arritur një fitore të sigurt në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Sa i përket partive tjera opozitare, Rilindja Demokratike Kombëtare ka siguruar 2 mandate, ndërsa Demokracia e Re asnjë. Lideri i kësaj të fundit Imer Selmani ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i partisë, ndërsa Rufi Osmani ka thënë se rezultati zgjedhori dedikohet kohës së pamjaftueshme për të përgatitur për zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kolegji zgjedhor ka marrë vendim për ankesën e Partisë Socialiste të Shqipërisë lidhur me rezultatin e Tiranës që shpall fituese Lulzim Bashën e Partisë Demokratike. Vendimi është marrë në mesnatën e 13 qershorit dhe urdhëron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri të hapë të gjitha kutitë për kryetarin e bashkisë së kryeqytetit për një rinumrim të votave të kontestuara. Ky vendim vlerësohet në mënyra të ndryshme nga analistët në Tiranë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Analisti Sokol Balla e cilson dështim të sistemit të drejtësisë që legjitimoi sipas një procedure antiligjore duke përmbysur rezultatin në tavolinë.
Nuk e di për çfarë disa gjykata zgjedhin në mënyrë demokratike, nuk arrin dot të perceptojnë atë që perceptojmë çdo shqiptar i thjeshtë, çka ka ndodhur me këtë proces zgjedhor. Jo vetëm çdo shqiptar i thjeshtë, por dhe çdo ndërkombëtar kanë konstatuar që procesi numërimit të votave, ndryshimi i rezultatit në tavolinë dhe qëndrimi i kolegjit zgjedhor janë një turp për demokracinë shqiptare sot mbi në 2011.
Analisti Samineza, një tjetër logjik, thotë se kolegji vullosi një procedur të lishme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke pastruar këtë të fundit nga të gjitha dyshimet e hedhura që ofshin dhe ndërkombëtare, se mbi çfarë baze ligjore u bën numërimi i votave të hedhura në kutinë e gabuar.
Kryeqyesi zgjedhor, me vendimin e saj të brendshëm, nuk ka atakuar asnjë prej veprimeve që ka kryer Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra nuk ka atakuar vendimin 709, i cili është një vendim thelbësor në punën e Komisionit Qendror dhe që lidhet tërësisht me rezultatin që ka dalë prej këtij komisioni në funksionin e saj si KZAZ përfitore në bashës metodën e votave përpara, vetëm se këtij vendimi Kryeqyesi zgjedhor ia bashkangjit numrin e votave, të cilat do dalin prej numërimit edhe të 368 kutive qendrave të tjera të votimit.
Por zoti Balla shkon më tej ku shpreh se kjo vendimarrje e kolegjit do të ketë kosto për vendin.
Dje kolegji zgjedhor apo mbrëm Dark Von zyrtarizoi diferencën prej 81 votash të Lulzim Bashës, përkundër gjithë prishmërive të opinionit publik, përkundër gjithë kritikave ndërkombëtarëve lidhur me votat e hedhura gabim dhe votat e shtuara në kuti ato që antishqiptari Borsinari i quajti mrekullia shqiptare. Po me siguri do të paguajmë kosto për këto. Besoj që mbledhja e sotme në Bruksel, në Parlamentin Evropian, e delegacionit shqiptar dhe e përfaqësuesve të Parlamentit Evropian do të përfundoj sigurisht me nota jo thjesht negative, po jo kaluese për demokracinë shqiptare.
Duke mbrojtur logjikën e tij, analisti Neza thotë se kolegji zbatoi kushtetutën pavarësisht presionit të vazhduar të opozitës.
Presion politik ka patur nga kolegji zgjedhor, por nuk ka patur nga ana e majorancës, ka patur nga ana e opozitës. Opozita me dhe kandidati i saj për Tiranën Edi Rama kanë kryer një presion të përditshëm verbal. Kolegji zgjedhor i ka shpërmbajtur kushtetutës për të numëruar çdo votë dhe për të mos devijuar të vullnetin e qytetarëve, por ndërkohë ka kërkuar që të gjitha votat të numërohen ashtu siç edhe kishte kërkuar edhe Partia Demokratike, po elitët kuptojnë edhe Partia Socialiste në kërkesat e saj.
Analisti Sokol Balla ka të vështirë të parashikojë qëndrimin e opozitës pas këtij zhvillimi, por ai thotë se nëse do të ketë protesta, këto tashmë duhet i drejtohen sistemit të drejtësisë.
Një sistem drejtësie i cili është totalisht në nën kontrollin e qeverisë dhe natyrisht kur nëse është në kontrollin e qeverisë, nuk është fare qeverisë, por është fare sistemi drejtësisë. Nëse do ketë protesta, nuk e di do ketë apo jo, por do të ishte objektiv i gabuar nëse protesta drejtoheshin qeverisë. Protesta duhet drejtohen sistemit të drejtësisë, i cili është i marr fund.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Televizioni shtetror i Sirisë ka raportuar se më shumë se 120 trupa të sigurisë janë vrarë të hënën në një betejë me siç i kanë quajtur bandat e armatosura në një qytet afër kufirit me Turqinë. Por aktivistët e të drejtave të njerëzit, protestuesit opozitar dhe analistët i vënë në pikpyetje këto deklarata, duke thënë se mund të jenë plane të qeverisë për aksione të tjera vdekjeprurëse për ta ndalur kryengritjen popullore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Zëdhënësi i qeverisë së Sirisë Adnan Mahmud bëri të ditur se forcat siriane kanë humbur kontrollin në disa zona. Ai pretendon se banorët e gjisër al-Shugurit i kanë bërë apel armatës që të bëjë gjithçka është e mundur që ta rikthejë sigurinë atje pas vrasjes së forcave të sigurisë dhe djegjes së ndërtesave të qeverisë. Ministri i Brendshëm Ibrahim Shar kërcënoi me veprime të fuqishme dhe vendimtare. Përgjegjësia e shtetit do të shtrua jetën e civilëve dhe ushtarëve dhe të mbrojë ndërtesat e qeverisë, cilat janë prona publike. Ne do të veprojmë me vendosmëri dhe fuqishëm sipas ligjeve dhe nuk do të heshtim ndaj asnjë sulmi të armatosur që si cak ka sigurinë e shtetit dhe të qytetarëve të tij, tha Shar. Por është e pamundur që të verifikohen detajet e asaj që ndodhi në gjisër al-Shugur, sepse qeveria ndërpreu komunikimet me zonën të hënën ndërsa gazetarët e huaj janë dëbuar nga vendi. Nadim Huri, një hulumtuese e Sirisë për Human Rights Watch, i tha Radios Evropa e Lirë se organizata e saj nuk ka mundur të kontaktojë ndonjë dëshmitar që do të përshkruante ngjarjen. Por autoritetet turke thanë se qindra sirian kanë kaluar në Turqi, disa nga ata për të kërkuar trajtim mjekësor, kështu që të dhënat nga dëshmitarët mund të dalin së shpejti. Disa analistë pavarur pajtohen me aktivistët sirian të cilët thonë se autoritetet duket se po bëjnë inskenime për ndonjë goditje edhe më brutale në ditët e ardhshme. Michael Weiss është autori një studimi të ri mbi opozitën në Siri dhe drejtori komunikimeve për organizatën me seli në Londër, Henry Jackson Society. A i tha se nuk mund të merën të vërtet ato që thuan në televizionin shtetror, aq më tepër për masakrën ndaj trupave qeveritare që si pas ti janë të stërvitur dhe të pajisur tepër mirë.
It's a complete lie. First of all, Syrian state television is controlled.
Është gënjeshtre plot. Së pari, televizioni shtetëror i Sirisë kontrollohet nga regjimi dhe regjimi bën gjithçka është e mundur të propagandojë. Opozita është e paarmatosur. Mendoj ata nuk kanë çasjun ato lloje armësh me të cilat kryhet një masakër mbi trupat e trajnuara mirë të sigurisë. Mendoj se ky është vetëm një dëshpërim i Asadit, tha Weiss. Ai tha se raportet për 120 të vrarë në mesin e trupave të sigurisë mund të jenë një përpjekje e regjimit të Asadit për të mbuluar ndonjë masakër e cila tashmë edhe mund të ketë ndodhur.
Is that the regime is trying to cover up what was probably a likely massacre of the locals.
Mund të ndodhë që regjimi po mundohet të mbulojë mbase një masakër mbi popullatën civile dhe pretendon se ushtarët janë sulmuar së pari. Po ashtu armat asiriane është dëmtuar në numër të madh në ditët dhe javët e fundit. Prandaj ideja se 120 ushtarë janë vrarë mund të tregojë se ata janë ekzekutuar për shkak se kanë refuzuar të çollojnë mbi civilët, diçka që regjimi i Asadit edhe e ka bërë. Janë gjetur nga opozitarët varresa masive të ushtarëve të vrarë sirianë në Dara disa javë më parë. Ways.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Këtë javë është raportuar se Agjencia Kryesore Ushtarake e Spionimit në Pakistan ka arrestuar 5 informator pakistanez që i kanë dhënë informacione agjencisë amerikane CIA para ndërhyrjes nga e cila u vra Osama bin Ladeni. Ky zbulim është i fundit në një varg të zhvillimeve që ilustrojnë mungesën e kontaktit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe ushtrisë së Pakistanit në luftën kundër Al-Qaidës dhe militantëve taliban. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. E përditshmja New York Times raportoi se Agjencia Kryesore Ushtarake e Spionimit e Pakistanit i ka arrestuar 5 informator pakistanez që ndihmuan agjencinë amerikane CIA para ndërhyrjes së muajit të kaluar, nga e cila u vra Osama bin Laden. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara i kanë thënë gazetës se ndër të arrestuarit përfshihet edhe një major i armatës pakistaneze, i cili kishte kopjuar numrat e targave të veturave që shkonin në kompleksin e bin Ladenit në Abbottabad disa javë para ndërhyrjes. Në raport theksohet se drejtori agjencisë CIA Leon Panetta çështjen e arrestit e ka ngritur kur ai ishte në Islamabad javën e kaluar për të takuar me oficer ushtarak dhe të inteligjencës në Pakistan. Zoti Panetta, të cilin presidenti Barack Obama e ka zgjedhur që të jetë sekretar i ardhshëm i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, gjatë të seancës së dëgjimit për nominim në këtë post në Komitetin e Senatit për shërbime të armatosura në Washington javën e kaluar, tha se vrasja bin Ladenit do të duhej të ishte një rast për dobësimin e mëtejm të rrjetit terrorist me më tepër ndërhyrje dhe sulme ajrore me aeroplana pa ekuipazh.
The operation that killed Osama bin Laden, in my view, has not only made clear to the world that we will do what we have to do.
Operacioni nga i cili u vra Osama bin Ladeni, sipas pikpamjesime, nuk e ka bërë të qartë te bota vetëm se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë çdo gjë që duhet të bëjnë, por po ashtu na ka dhënë rastin më të madh pas 9/11 që ta shkatrojmë, shpërbëjmë dhe ta mundim Al-Qaidën, tha Leon Panetta. Por në vend se ta kërkojnë në rrjetin mbështetës që i lejoi Osama bin Ladenit të jetojë në mënyrë të qetë për disa vite afër Akademisë Ushtarake Kryesore në Pakistan, autoritetet në Islamabad qartazi po i arrestojnë ata që i ndihmuan Shtetet e Bashkuara për të ndërmarrë aksionin e forcave speciale amerikane, të cilat e vranë bin Ladenin. Kjo e ilustron atë që duket se është mungesë kontaktit në rritje ndërmjet komuniteteve ushtarake dhe të inteligjencës së Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara. Kongresisti i Shteteve të Bashkuara Dan Burton, antar i Komitetit për punë të jashtme të dhomës përfaqësuese, për Radion Evropa e Lirë ka folur lidhur me raportin e inteligjencës amerikane për rjetin e Bin Ladenit në Pakistan, të cilin e ka pasur në dorë.
We believe that there are some people in Pakistan who have been protecting Osama bin Laden.
Me besojmë se ka disa njerëz në Pakistan që e kishin mbrojtur Osama bin Ladenin. Nuk e dim saktësisht se sa lart kjo mbështetje ka shkuar. Ne e dim se njerëzit e dinin se Osama bin Laden ishte atje. Qëllimi ynë është që t'i mundim Al-Qaidën dhe Talibanet. Sa i përket Pakistanit, ne ende kemi problem. I kemi pasur disa probleme, si që ishte Osama bin Ladeni, por ne do të punoj me ta, ose të gjej mënyra për të punuar me ta, për të zgjidhur problemin, tha Dan Burton. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Jurojmë qaste të mira.